Šajās brīvdienās skolēni no visas Latvijas kā gadu atrāda pašu radītās preces un pakalpojumus, tiesa gan šogad līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem tirgus notiek tiešsaistē, kur apmeklētāji var aplūkot skolēnu uzņēmumu virtuālos stendus. To vidū arī divu Ventspils skolu jauniešu uzņēmums Grāsiko. Tas ražo dekoratīvus kūbus, kuru maināmos elementos var audzēt zāli, telpaugus vai garšaugus. 11. Klases skolnieks Daniels Jansons stāsta, ka šis viņam ir jau trešais mācību uzņēmums.
Mums patika mākslinieks un vispār daba, un dažreiz mēs nevaram vienkārši iet daba, jo mums ir daudz darba. Un tad mēs izveidojam tādus podus, un no sākuma tas bija priekš sevim, un mēs uztaisījām lielu aptaļu, un tāda problēma bija aktuāla. Mana privatmājā stāv tie printeri, mums ir kā atsevišķa mana istabiņa, un mēs tur visu ražojam. Mums jau ir no pagaša projekta sponsori, no Kanadas mums prasīja tagad un no ASV uzrakstīja viena kompānija. Un arī prasa par potentu pārdošanu, bet mēs negribam pārdot, ja tā ir liela iespēja pārdot Latvijā un Eiropā mūsu produktu.
Savukārt Elizabete Ladega-Korobkova mācās Ogres tehnikuma 4. Kursā. Jaunieti jau 2. Gadu vada mācību uzņēmumu Aftertaste, kas pērn ražoja ābolu čipsus, bet šogad komanda sākus ražot arī ogu čipsus. Skolēnu uzņēmums izmanto Latvijā audzētas ogas, tas kaltē un apstrādā ar bezatlikuma ražošanas tehnoloģiju. Produkciju ražo skolas virtuves telpās.
Protams, ir grūti. Tur aiziet ļoti daudz brīvais laiks tieši pēc stundām vai pat dažreiz pagājušajā gadā bija pirms stundām celties agrāk, lai tiktu uz skolu uztaisīt to produkciju un tad iet mācīties un atkal pēc skolas uzreiz iet uz virtuvi un taisīt produkciju, pakot visu. Tas, jā, protams, ir grūti, bet cik es runāju arī ar savu komandu, kas man arī bija pagājuši gadu, mēs sapratām to, ka, ja tu mīli to, ko tu dari, tad skola nebūs problēma, nekas nebūs problēma, tu atradīsi laiku, un tad, kad ir izplānota diena, tad arī parādās vairāk laika visādām citām lietām.
Jo šogad abiem uzņēmumiem netrūkstot dažādas sadarbības iespējas un esot arī investoru interese, taču runājot par jaunajiem tiešsaistes tirdzniecības apstākļiem, Daniels stāsta, ka tas pozitīvi ietekmējis skolēnu uzņēmumu atpazīstamību. Savukārt Elizabete vērtē, ka jaunus pārtikas produktus tiešsaistes apstākļos ir grūtāk notirgot.
Šogad arī ir pieaudzis tas pieprasījums, vienīgais ir tas, protams, kā mīnus, kad cits bazārs tirdziņš nenotiek klātienē, ir sevišķi, ja mums ir produkts saistīts ar pārtiku, ka cilvēks nevar pagaršot un tad paņemt nopirkt paciņu, viņam sanāk pirkt bez mazai zaķa maisā, nezinot, kas tas īpaši ir. Jā, mums ir arī patstāvīgie klienti, kas jau ir regulāri, mēs varam mierīgi arī cīnīties par lielākām tirgus iespējām.
Skolēnu uzņēmumu tirgus rīkotāju izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns skaidro, ka jaunie tiešsaistes apstākļi ir arī būtiski izaicinājumi pieredze jauniešiem.
Tā aktivitāte ir diezgan līdzvērtīga pagājušajam gadam, kas mūs ļoti iepriecina, jo skolēni nav nobijušies no šīs attālinātās mācīšanās un attālinātās skolēnu mācību uzņēmumu izveides, jo viņi saprot to, ka tā online vide piežadī viņiem domāt gan kā inovatīvu pārdot, gan vairāk par tehnoloģiskiem produktiem. Skolēniem šīs te 4 dienas paralēli notiks arī vērtēšana. Mums ir aptuveni 50 žūrijas komisijas pārstāvji, kuri intervēs viņas Zoom intervijās, kuri arī iesaka skolēniem tāpat laikā, ko viņiem attīstīt, kā šo te produktu vēl uzlabot līdz nākošajiem pasākumiem.
Vietnē www.jalatvija.lv skolēnu ražojumu iedalīt kategorijās, kā arī iespējams piedāvājumu pētīt pēc atrašanās vietas, un lapas apmeklētāji var sazināties ar skolēniem. Sinti Ambote, Latvijas radio.